Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, gyvi futbolo gerbėjai, su jumis kaip ir kiekvieną šeštadienį sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vincevičiumi.
Ir Ervinu Pitkausku. Ir šiandien vėl pradėsime apie Lietuvos futbolą. Daug naujienų, daug įdomybių yra, artėja sezonas, jau daugelis komandų pradėjo pasiruošimą, tačiau ne visos komandos pasiruošimą pradėjo su vyr treneriu ir ta komanda yra Vilniaus Žalgiris. Na, iš tikrųjų toks įvykis, kurio Lietuvos padangėje ko gero dar nėra buvę, kai paskelbima, kad jau pasirašytas kontraktas su treneriu iš Ispanijos, bet tas treneris neatvyksta ir kol kas Vilniaus Žalgirio futbolininkai pradėjo pasirinkimą be vyriausiojo trenerio. Komplektacija komandos įsibėgėja, nes nėra laiko kada laukti, jau pasirašomi kontraktai su naujokais, bet vyriausiojo trenerio nėra ir pavyko susisiekti su Žalgirio vadove Vilma Venslovaitinė ir ji užtikrino, kad klubas deda visas pastangas, kuo greičiau surasti tą trenerį ir tikisi jau kitą savaitę, kad bus pasirašytas kontraktas ir visi kandidatai treniruoti žalgiriečius yra usiniečiai, kaip ir anksčiau kalbėjome, kad lietuvių buvo minimi tartų kandidatų, bet jų nėra.
Taip, na, neįlinė tikrai situacija. Juanas Ferrando turėjo tapti Žalgirio vyriausiųjų trenerių ir tikrai pagal CV žmogus, na, tikrai neprasta Žalgirio komandai, sakyčiau, turėjęs labai sėkmingus sezonus Moldovoje, kur vadovavo Šerifo komandai, kur išvedė šią komandą ir į grupių etapus, kas turbūt labiausiai, aišku, Žalgiriui turbūt paliko įspūdį pasižiūrėjus į šią CV detalę, ar ne, dirbęs ir Malagos klube, tiesa, ten tai treniravo dublerius, bet vis tiek tai yra, na, tikrai nemažas pasiekimas. Ir toje pačioje Graikijoje, kurioje dirbo pastaruosius sezonus, iškėlė Volos klubą iš trečio diviziono į aukščiausiai, tai tikrai, na, parodo, kad treneris supranta, ką daro ir neblogai dirbo, bet, na, įdomus niuansas yra tas, kad dėl sveikatos problemų nutrūko jo kontraktas būtent su Graikijos klubu ir tai įvyko sausio antrąją dieną, ar ne? Tai taip, taip labai artimas laikas, ar ne? Tai
dėliausi,
ar čia Žalgiris kažkaip tai?
Visą sinchroniškai, kaip vyko tas dienas, ką skelbė Graikijos klubas, žiūrėjau jų puslapį, kaip minėjau, bendravau su Vilma Venslovaitinė apie tai, kokia situacija. Taip, jis turėjo problemų sveikatos
jau Graikijoje. Regos problemos, ar ne?
Taip, regos problemos ir būtent atlikta akių operacija. Ir jis jau Graikijoje gulėjo 20 dienų ligoninėje, bet po gydymos jautėsi gerai. Ir teko bendrauti su graikų sporto žurnalistais, tiksliau vienu su jų. Taip. Ir jisai sakė, kad ispanas buvo labai gerai vertinamas Graikijoje ir Volos ir gali tikrai mylėjo, nes kaip ir minėjo, išvedė iš trečios lygos į aukščiausią lygą ir dabar, na, nėra tai blogai, debutantai 11 vietoje iš 14, nėra blogas žaidimas, neseniai sužaidė ir lygiosiomis su Pirėjo Olimpiakos, su Graikijos čempionato flagmanu ir galbūt jį paskatino palikti Graikijos klubą ir vidiniai nesutarimai, nes viduje buvo problemų ir kalbama, kad galbūt net Volos turi ir finansinių sunkumų šitas klubas ir pasinaudojęs tuo Ferrando nutraukė kontraktą su graikais ir prasidėjo tos sveikatos problemos ir, kaip sako graikų atstovai, kad Volos klubas ir paskelbė, kad dėl sveikatos problemų nutraukiamas kontraktas, o ne dėl finansinių sunkumų ar dar dėl kažko. Tai iš tikrųjų jau pranešė, kad gruodžio 31 dieną klubas praneša, kad Ferrando išvyksta į Ispaniją gydytis po ligonės, o jau sausio antrą dieną paskelbė, kad dėl sveikatos problemų nutraukiamas kontraktas, siūlė kontraktą beje jo asistentui, kuris dabar dirba Žalgiryje, bet jie kartu atėjo Viktoras Basandrė, taip, jie kartu atėjo, jie yra draugai ir jis pasakė, kad dėl etinių sumetimų aš kartu su Ferrando taip pat išvykstu iš klubo. Na ir susiklosė tokia situacija. Venslovaitinė patvirtino tai, kad buvo pasirašytas kontraktas su Ferrando, beje Žalgiris turėjo kontraktą ir kad buvo net nupirkti bilietai į Vilnių. Ir, na, sako, iš tikrųjų, kaip prisiminkim, kad praėjusį penktadienį taip pat sakėm ir laidoje, kad, na, stengėme susisiekti su Žalgirio vadovais, atstovais, na, nieks nekėlė telefonų, nes buvo susirinkimai ir tai iš tikrųjų klubas pateko į tokią situaciją, kad, na, neįlinė situacija, kai dėl sveikatos problemų buvo atlikta jam dabar operacija Q Ferrando ir jis mažiausiai 2 mėnesius negalės dirbti, tai, na, Žalgiris priverstas ieškot naujo trenerio ir taip Venslovaitinė pokalbėje ironiškai pajuokavo, kad, sako, dabar jau paskelbsime apie naują trenerį ne tada, kai bus pasirašytas kontraktas, o tada, kai jau treneris atvyks į Lietuvą, nes ne,
jau pradės treniruoti, ne komandą. Nes dabar treniruoja Viktoras Basadrė, tas pats, kuris buvo asistentu ir turi jisai pro licenciją, kas irgi na, pažymėta buvo, tai akivaizdu, kad jeigu netgi, tarkim, Žalgiris nutartų arba nerastų kažkokio tai įpėdinio, jeigu nutartų, tarkim, su tuo pačiu Basadrė žengti į sezoną, tai na, jisai bent jau legaliai galėtų treniruoti komandą būtent suolo, ar ne, kas jau irgi sveikintina, turbūt. Na, sveikintinas dar kitas dalykas, kad įsigijo naujoką Žalgiris, Ryčį Janiną, iš Kanados kilęs šis futbolininkas, praėjusį sezoną žaidė jisai Jūrmaloje, Latvijoje, Spartako klube ir tikrai teko kalbėti su Valdu Dambrausku, kuris dirba irgi Latvijoje, pasiskambinau ir paklausiau trenerio nuomonės apie šį žaidėją, tai tikrai sakė, kad įdomus, talentingas vyrukas, kuris galbūt na, nėra toks visiškai kaip Kišas, tarkim, nes galbūt čia mastoma, kad į jo vietą, ar ne, į Žalgirio snaiperio praėjusį sezono vietą, bet sakė, jis labiau galbūt toksai yra ne toks geras finišeris, bet kuriantis labiau žaidėjas, mėgstantis kažkiek atšokti į aikštės gilumą, gerai stovintis ant kojų, gerai dirbantis rungtynėse, tikrai suprantantis futbolą ir sakė Valdas Dambrauskas, kad aš manau, kad tai bus Žalgiriui tikrai geras pirkinys, geras pastiprinimas, jo lab, kad žaidėjas yra jau pažaidęs Baltijos šalyse, jau adaptavęsis, jau žino, koks čia futbolas.
Taip, žino, ko tikėtis.
Taip, žino, ko tikėtis, žino, koks čia futbolas žaidžiamas.
Ir dirbtinių aikščių matęs.
Dirbtinių aikščių matęs, taip, ir kieto futbolo, ir galbūt ir oro matęs sąlygų, kas irgi yra aktualu, turbūt, na ir sakė, kad tikrai įdomus žaidėjas, kuris gali Žalgiriui padėti, tiesa, sakė, jis galbūt bent jau praėjusiais metais rungtyniavo Jūrmalos klube kaip vienas iš dviejų polėjų, nes Jūrmalos klubas žaisdavo penkių gynėjų labiau taktiką ir jisai žaisdavo tuo polėjų, kuris labiau leidžiasi aikštės vidurį ir labiau kuria progas komandos draugui, kuris yra priekyje, na, žiūrėsim, kaip Žalgiris bandys išnaudoti šį futbolininką, bet iš esmės, žiūrint į na, to žaidėjo CV, taip atrodo, kad visai gali būti įdomus futbolininkas.
Įdomus futbolininkas ir taip, Žalgiriui nėra laiko, reikia komplektuotis. Matom, kad pagrindinis žalgiriečių varžovas Sūduva jau turi beveik visą komandą ir pradėjo treniruoti su nauju treneriu iš Austrijos. Ir galbūt
Vaidas Slavickas matėme treniruojasi.
Taip, jau treniruojasi, ačiū Dievui, viskas baigėsi gerai ir tikimės, kad jis pratęs karjerą, galbūt dar sugrįš ir į Lietuvos rinktinę. Tai tikrai Žalgiriui nėra kada laukti ir prasidės netrukus ir kontrolinės rungtynės, kur pamatysim naujų futbolininkų visų komandų gretose. Na ir matom dar vieną komandą, Kauno Žalgiris pasistiprino buvusiu, galbūt ir būsimu Lietuvos rinktinės saugu Gratu Sirgedu, kuris buvo Sūduvoje, bet vėlgi tos traumos, nuolatinės traumos neleidžia jam atsiskleisti. Ir buvo, kalbėjo ir Sūduva apie galimybės Gratui tęsti karjerą Marijampolėje, nes jis sezono pabaigoje atsigavo ir jau sužaidė keletą rungtynių dublerių komandoje ir sakė, tikrai neblogai sužaidė, bet manau, kad pasirinko geresnį variantą grįžti į Kauno Žalgirį, kur galės daugiau žaisti,
kur daugiau
jeigu bus
sveikas. Taip, taip, tai aš čia manau, čia viskas nuo Grato priklauso ir nuo jo tiksliau sveikatos galbūt, nes visą jo karjerą tas traumas persikėjo ir ne visada nuo viskas nuo jo paties priklauso, ar ne, priklauso dažniau nuo galimybių, kiek jisai gali būti aikštėje, kiek būna sveikas, tai palinkėkim turbūt Gratui. Sveikatos, palinkėkim ir tam pačiam Juano Ferrando, turbūt irgi sveikatos žmogui, kuris na, tikrai būtų įdomu buvęs stebėti iš jo jauno, dar tikrai pakankamai stratego kelią čia Lietuvoje, bet na, kas žino, galbūt.
Na, Žalgiris minėjo, sako, mums šiek tiek baiminomės to jo amžiaus, nes 39 metų.
Bet jis pradėjo trenerio karjerą ten nuo 19-20 metų.
Bet sako, vis dėlto nugalėjo tai, kad na, rezultatai patys rodo už save, kad jis moka dirbti su tom komandoms, kuriam reikia daug dirbti, daug vargti, kad iš trečios lygos patekti į aukščiausią. Bet dėja jo Lietuvoje nepamatysim bent jau artimiausiu metu.
Futbolo lažybos. Olibet.
Iš Lietuvos kelkimės į Europą ir čia penkios lygos, kurias mes na, taip dažniausiai vadiname tos stipriausios top 5 lygos, kurias kažkiek tai apžvelgsime, visi jau sugrįžta po atostogų, vieni ilsėjusi mažiau, kiti iš vis neįsilsėjo. Pradėkim galbūt šį kartą ne nuo Anglijos, o nuo Ispanijos, kur na, įdomiausias turbūt žinios Katalonijos klubas Barcelona. Atleido Ernesto Valverde, kuris jau taip po Damoklo kardu turbūt sėdėjo jau...
Dar neprasidėjo sezonui.
Taip, taip, ir ne pirmą mėnesį jau turbūt po pralaimėjimo, to skambėjo pralaimėjimo ar ne Liverpooliui, praėjusiais metais čempionų lygoje, tai aš manau, kad jau nuo tada prasidėjo kalbos apie Valverdę, tas Barcelonos žaidimas toksai ne visada užtikrintas, ne visą laiką gražus, pabėgęs turbūt šiek tiek nuo Barcelonos šaknų, irgi labiausiai turbūt nepatiko Barcelonos sirgaliams, nors Valverdė iškovojo du titulus Ispanijoje, ar ne, laimėjo, atrodo, tai, kas yra.
Taurės dar.
Taip, tai taurės rungtynių varžybas, na ir atrodo viskas kaip ir gerai, bet Valverdė tapo irgi tokiu žmogumi, kuris pirmą kartą visoje istorijoje tapo treneriu tos komandos, kuri du kartus čempionų lygoje sugebėjo pralaimėti turėdama trijų arba net daugiau įvarčių pranašumą, tai na, sakykim taip.
Na, Valverdė, taip, Valverdė Ispanijos čempionate tikrai sėkmingas pasirodymas, du titulai ir visą laiką aplenkdavo pasgrindinius savo varžovus, tarp jų ir Madrido Realą, bet čempionų lygoje tikrai nesisekė ir tas nesisekimas, na, galbūt su susiet gali su tuo, kad, na, iš tikrųjų, manau, kad jam truko šiek tiek griežtos rankos, kai yra tiek žvaigždžių vienoje komandoje.
Charizmos kažkiek irgi.
Na, kažkas tai buvo, nors po to, kai jisai paliko Barceloną, matom, kad tiek ryškiausios tokios žvaigždės, tiek Lionelis Messis, tiek Gerardas Piqué, kuris, na, galbūt neaikštėje dabar jau ryškiausia žvaigždė, bet rūbinėje, tai tikrai atsisveikino labai jautriai su Valverde. Pranešama, kad ir pats Valverde atvyko į rūbinę ir apie 20 minučių vyko atsisveikinimas ir kad treneris net nubraukė ašarą ir pasakė, kad taip, sakė, 2,5 metų buvo patys įtemčiausi mano gyvenime, nes, na, kai tu dirbi Barcelonoje, tavo kiekvienas prarastas taškas yra po padidinimu stiklu ir iš tavęs reikalauja vien tik pergalių ir ne tik pergalių, bet ir pergalių didesniais rezultatais, negu pasiekė. Ir iš tikrųjų nesuvaldės tos komandos ir tas žaidimas tikrai nebuvo gražus, pergalės iškovotos Ispanijos čempionate, bet vis dėlto visi reikalauja ir čempionų lygos.
Taip, ir jo įpėdiniu taps Kike Setienas, 61 metų specialistas iš Ispanijos ir šiaip toks treneris turbūt nėra labai girdėtas daugeliui, bet jisai paskutinį du jo klubai vadovauti, tai buvo Gran Canarijos Kanarijos salose įsikūręs Las Palmo klubas, toks gan kuklus klubas, ir Sevilijos mieste Real Betisas, bet aš ką pasakyčiau, kad jeigu Valverde daug kas kritikavo dėl negražaus žaidimo, tai būtent tie du ispanų klubai, kai vadovavo būtent Kike jiems, tai na, tikrai buvo labai labai simpatiška futbola ir neblogus rezultatus pagal savo galimybės demonstravę klubai. Tai čia aš sakyčiau, turbūt pagrindinis buvo aspektas, kitas aspektas.
Tai jis trumpai tave pertrauksiu, nes jis tą ir paminėjo, sako, visos mano komandos žaidė gerą futbolą.
Taip, taip.
Ir pacituosiu, sako, nežinau, ar to užtenka, kad man duotų tokią galimybę treniruoti Barceloną. Sako, nu, bet aš esu dėkingas.
Taip,
jis pats tą pabrėžė, kad na, vyrukas. Ir jo futbolas paprastas, sako, mano tokia filosofija, man futbolas yra žaidimas, jį reikia žaisti.
Taip, ir beje, man teko lankytis Las Palmo rungtynėse pačiam ir nuo to laiko kažkaip tai pradėjau simpatizuoti tai komandai, kuri jį tą sezoną, kai teko lankytis, užėmė tikrai ganėtinai aukštą 11 vietą ir ten didžiąją sezono dalį buvo pirmoje lentelės pusėje, nors buvo ten tokia komanda, kuri dar tik neseniai vėl pateko į La Ligą, nieks iš jų labai daug nesitikėjo, tai nuo to laiko kažkaip pradėjau simpatizuoti jiems apsilankęs tose rungtynėse ir po to stebėjau tą sezoną daug Las Palmo rungtynių, tai tikrai labai labai smagu futbolą žaidė, turėjo ten tokių ir įdomių pakankamai futbolininkų ir iš Barcelonos skolintas Hajlovičius buvo toks talentas kroatų, kur dabar galbūt ne taip klostosi jo karjera, bet tikrai įdomu futbolą žaidė. Real Betisas irgi šis, kai atėjo treneris, buvo 15 vietoje, buvo net pozicija žemiau nei Las Palmas po to sezono, kai jisai išėjo ir ją sugebėjo Real Betisą pakelti iki 6 vietos.
Įspūdingas sezonas buvo, tikrai
ir žaidimas
lygą,
geras. Ir
žaidimas
geras ir plus 21 taškas nuo to sezono, kai jisai atėjo ir kai pabaigė sezoną, tai tikrai rezultatai irgi parodo, kad na, tas treneris sugeba dirbti, įdomu bus pastebėti į Barceloną ir dar aš manau, kad čia yra galbūt geras ėjimas tuo, kad galbūt Kike nebūtinai gali būti ilgalaikė strategija, tai gali būti netgi pusės metų arba pusantrų metų treneris, jeigu tarkim nelaimi La Ligos, ar ne iškrinti iš čempionų lygos, tai vasarą galbūt Barsa netgi susiradusi kažkokį tai ilgalaikį ar ne variantą, turbūt gali drąsiai atsisveikinti be jokių kažkokių tai tokių, na, sakykime, na, blogų minčių, ar ne, su tuo treneriu.
Na, kaip prezidentas Josepas Maria Bartomeus pareiškė oficialiai, kad kontraktas pasirašytas iki 2022 metų, taip, bet kitais metais, 21 metais, bus rinkimai Barcelonos klubo prezidento. Ir yra įstatuose toks punktas, kad naujas prezidentas gali pasirinkti naują trenerį, gali keisti daugą.
Taip.
Tai sako, iki 21 metų kaip ir turėtų jisai būti. Tai,
na, viską aišku lems rezultatai.
Be abejo, jeigu Barcelona nukris į penktą vietą ir nepateks į čempionų lygą, niekas jo nelaikys. Ir dar ką Bartomeu kalbėjo apie Valverdės atleidimą, tai sako, iš tikrųjų mes jau vasarą daug kalbėjome su Valverde, klubo vadovybė, sako, tai palaikė palaikėm labai gerus santykius ir pas Bartomeu sako, na, aš labai artimi, kaip ir draugai buvo su Valverde, sako, kalbėjomės, kad trūksta dinamikos komandos žaidime. Taip. Ir tas dalykas gerėjo sezono eigoje, bet mato, sako, nebuvo to žaidimo, kurio užtektų laimėti viską, ką mes norim. Ir sako, nusprendėme, kad sezono vidurys dabar yra pats tas laikas, kada reikia komandai naujo impulso. Ir tas impulsas turi būti trenerio pakeitimas. Ir jeigu dar praėjusią savaitę kalbėjom, kad valdyba pareiškė oficialiai pasitikėjimą Valverde, buvo susitikimas dar vienas su pačiu treneriu ir sako, Valverde, aš pajaučiau iš Bartomeu, kad na, aš esu spaudžiamas atsistatydinti ir tada Valverde pasakė klubo vadovams, jeigu taip, sako, jūs tada arba kreipiatės į mano agentą, į mano atstovus ir derinat nutraukimo, arba sako, aš rytoj einu į treniruotę ir treniruoju komandą. Tai tada Barcelonoje buvo priimtas toks skubus sprendimas ir paskelta, kad Valverde palieka postą, na ir šis variantas Kikėsit jieno na, pasirinkimas labai įdomus, nustebino, man atrodo, visus, ne tik Barcelonos fanus, bet ir visus
futbolo mylėtus.
Ir patį trenerį, taip pacituosiu, ką jisai kalbėjo ir citavo Almundo Deportivo, tai labai artimas Barcelonai dienraštis ir sako, nesitikėjau atsidurti Katalonijos klube, sako, vakar savo kaime jau pro karvių bando, o šiandien aš treniruoju geriausius pasaulio futbolininkus.
tai
matom, kad iš tikrųjų treneris ir sako, tai man svarbiausia, sako, negalvau nei 5 minučių, kai gavau šį pasiūlymą ir negalvojau, kad nesitikėjau, kad Barcelona pasirinks mane, nes neturiu nei įspūdingo CV, nei kažkokių didelių pasiekimų ar charakteristikos. Tai matom, bus įdomus stebėtas toks nuoširdumas. Jis man primino kažkuo Luisa Felipe Scolari, kai jis tapo Chelsea treneriu, prastai kalbėjo angliškai ir tada žurnalistai klausė jo, sako, are you a special one? Kai nes prieš tai Mourinho buvo special one ir taip Mourinho sako, yes. Ir tai maždaug visa salė žurnalistų pradėjo juoktis ir taip Skolaris taip sako, yeah, I'm a special one for my friends, for my family. tai jis taip įsisuko ir tas, bet Skolariui nuo širdumas nepadėjo sutramdyti Chelsea žvaigždės.
Chelsea ne, bet kitur padėjo, tikrai toksai, sakykim, treneris tituluotas.
Na, ypač su Brazilijos rinktinė tikrai geri rezultatai ir taip, o Javi tam pačiam El Mundo Deportivo patvirtino, kad buvo gavęs Barcelonos pasiūlymą, bet, na taip, manau, kad labai protingai pasielgė Javi, sako, aš negalėjau jo priimti, nes aš dar sako, man per anksti treniruoti šią komandą, bet savo Barcelona, sako, kad aš grįžčiau ją kaip treneris. Tai savo tikrai tai yra mano svajonė, bet tą svajonę stengsiuosi įgyvendinti ateityje. Ir manau, kad tai teisingas sprendimas. Vis dėlto Javi yra dar jaunas labai treneris ir jisai su vos ne pusę komandos dar yra kartu žaidęs.
Aš manau, kad čia ir buvo būtent akcentas, nes tu, kai žaidęs esi su tais žaidėjais, turbūt irgi tau labai sunku ir pačiam psichologiškai persiorientuoti, kad jie yra tavo jau nebe draugai. O jau galbūt tie žmonės, kurie turi aikštėje įgyvendinti tavo planus. Ir na, tas toks persivertimas turbūt nebūtų lengvas, tai galbūt dar porą metelių palaukti, kol nebeliks ten nei Gerardo Piqué, nei Busquetso, galbūt ir Messi jau bus toksai nueinantis galų galę Javi su Messi, tai na, ir žaidė, na, ilgokai,
ilgai žaidė, bet geri draugai vis dėlto.
Amžius irgi didesnis kažkiek tarpas, tai na, jau kai lieka galbūt vienas Messi ar ten dar kažkas, galbūt ir Messi, mes nežinome, jis dažnai kalba ir apie new old boys, ar ne. Tai, na, sakykime, taip, neaišku, kaip čia klostysi, bet aš manau, kad Javi taps Barsos treneriu, bet sprendimas geras.
Kol kas likosi El Sad klube ir ten tęsia karjerą. Na, o Barcelonos laukia pirmieji iššūkiai su naujojo treneriu jau šį savaitgalį ir Barcelona susitiks su Granados klubu, 10 vietoje esančia komanda ir pažiūrėsim, kaip tas debiutas susiklostys.
Taip, ir Granados klubas 10 vietoje ir tikrai neblogą futbolą šiame demonstruoja, tai nebus taip lengva. Realas savo ruoštų žais su Sevilla, tai du Ispanijos lygos lyderiai, na, o Anglijoje kol kas lyderis yra tik vienas. Liverpoolis toliau muša visus rekordus, 61 taškas po 21 turo, visiškas absoliutus visų laikų rekordas, jeigu kalbėtume apie stipriausias top 5 lygas Europoje, 12 pergalių iš eilės, toks rezultatas yra Liverpoolio ir paskutinį kartą taškai buvo prarasti prieš Manchester United, šį savaitgalį irgi laukia jų būtent Manchester United, tai pažiūrėsim, kaip čia pavyks jiems atsirevanšuoti. Kitas dalykas, kad Leicester City kažkiek truputį pradėjo buksuoti iš 5 paskutinių rungtynių, 3 pralaimėjimai ir jau galbūt taip šiek tiek sudėtingiau atrodo. Jiems,
na, bet to ir buvo galima tikėtis, vis dėlto jie iššoko taip netikėtai.
Taip, ir rotacija mažesnė vis tiek yra jų. Tai čia tokie klausimėliai ir dabar Manchester tai United yra šalia to ketvirtuko, nors taip čia visų, ar ne?
Nuo Chelsea penki taškai skiria ir vis dėlto, na, dabar sunku tikėtis, kad su Liverpool'iu pavyks iškovoti taškus. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį į turnyrinę lentelę. Na, atrodo tikras kosmosas, kai Liverpool'is antroje vietoje esate į Manchester City lenkia 14 taškų ir dar turi rungtynės atsargoje. Tai iš tikrųjų, jeigu būtų 17 taškų pagal galimybę iškovoti, tai čia na, kažkas tokio nėra nuostabu, kai Lietuvoje, ten ar Latvijoje būdo VK Kaunas ar, ar lygos konto, kai tiek atsiplėšė, bet kai Anglijos Premier lygoje, kur atrodo, na, tikrai tų top komandų ir finansinės galimybės panašios ir, ir viską, bet na, toks atotrukis yra kažkas nuostabu.
Kažkas nuostabaus tikrai. Italijoje irgi įdomus dalykai, kas, sakyčiau, nebuvo jau pakankamai senoka, ar ne, kad net dvi komandos ganėtinai rimtai, taip sakykime, kvepuoja į nugarą Juventus ir anksčiau to kvepavimo Juventus keletą pastarųjų metų nejusdavo.
Ne iš vieno varžovo nejusdavo, nes, dabar iš kartu.
Taip, pabėgdavo, o dabar Interas yra vos poro taškų, vos vienerimis rinktynėmis mažiau laimėjęs, vieną kartą sužaidė daugiau lygiosiomis ir du taškeliai ir taip pat Lazio.
Buvo lygiai taškų, tik tai pastarosios rungtynėse pastarajame turės sužaidė lygiosiomis Atalantą ir dėl to prarado tas lygį.
Taip, o Juventus laimėjo sunkias rungtynės su Roma, išvykoje teko stebėti tas rungtynės, tai antrajame kelinyje Roma tikrai praleido du labai greitus įvarčius, bet antrajame kelinyje gerai žaidė ir na, ten, sakyčiau, Juventus pabėgo labiau tose rungtynėse, drąsiai Roma gali išlyginti, kas problema Romai didžiulė ir visai Italijai Nikolo Zaniolo gavo sunkią traumą, raiščius nusiplėšė labai jaunas, talentingas Italijos futbolininkas ir greičiausiai praleis Europos čempionatą vasarą, tai tikrai nelaimė, bet nelaimėmis nesiskundžia Lazio klubas, kuris yra kol kas Europoje antras po Liverpoolio, jis turi 10 pergalių iš eilės seriją, kai pagalvoja apie Lazio, turbūt to nelabai tikiesi. Na, ir jeigu pagal prarastus taškus, jie irgi tik tai trimis taškais atsilieka nuo Juves šiuo metu.
Na, įspūdinga, na ir aš dar visą laiką seku dar vieną komandą, tai yra Lecce, nes jos gretose yra ir lietuvis Edgaras Dubickas ir taip, jis kol kas tik vieną kartą išbėgo aikštę seriją čempionate, bet visą laiką pasižiūriu, kada jie žais ir jūs pastebiu tą startinę sudėtis, galbūt, kada ir išeis vėl po keitimo, tikrai įdomu pažiūrėti.
Na, svarbu liktų serijoje, nes kol kas taip,
taip
ties išnykimo riba.
Nėra sėkmingas sezonas, bet žinom, kad jie ir išėjo iš žemesnės lygos, tai nėra ko norėti gerų rezultatų ir aišku, stebėjau praėjusiam turė Milano rungtynės, kur Zlatanas Ibrahimovičius visų gražumu, na, užteko vieno tikslaus perdavimo smūgio kairė ir tas smūgis nebuvo ten labai įvykęs, bet nu, toks tikslus, kad vartininkas nieko negalėjo padaryti ir iš tikrųjų įdomu žiūrėti ir net svečius ir gali jam ploja ir tai, na, viena ryškiausių asmenybių aikštėje ir už jos ribų, tai tikrai įdomu to Italijoje.
Taip, Vokietijoje ten atsinaujino čempionatas, ilga pertrauka, ilgiausia pertrauka turbūt tose top lygose.
Pas juos ir Oktoberfestas. Ar...
Taip, ir December, ir čia turbūt jau ir sausio dar festą kažkokį tai padarė, tai na, tikrai ilgai užtruko, bet jau sugrįžta į aikštelės ir čia kol kas Leipcigas pirmoje vietoje, antroje vietoje München Glasbacho Borusija, kas tikrai yra netikėta, Bayernas kol kas tik tai trečias ir reikės, kaip sakyti, Bayernui, na, čia vytis savo varžovus, aišku, Bayernas mes esame įpratę, kad kartais po pirmojo rato ir nebūtinai būdavo pirmas, bet paskui jungdavo tą aukštesnę pavarą, bet Leipcigo komanda irgi, manau, turi šiemet pakankamai nemažai kozirių, žaidžia gerą futbolą, irgi turi ilgą jau nepralaimėtų rungtynių seriją, tai čia gali būti pakankamai nelengva.
Na, sako, taip, kad pirmauja tai viena, tai kita komanda, čempionatą laimi Bayernas, tai man atrodo, kad taip ir bus, bet tą reikia tą įrodyti, dabar laukia rungtynė su Berlyno Hertha ir įdomi situacija su Berlyno Herthos naujoju treneriu Jurgenu Klinsmanu, kuris pasirodo neatsivežė licenzijos ir Vokietijos Bundeslygos vadovybė sako, kad net gal net neleis Klinsmanui, legendiniam vokiečių futbolininkui, sėdėti ant atsarginių suolo, nes jis vis dar nepateikė licenzijos. Klinsmanas aiškina, kad jau visus dokumentus nusiuntė Bundeslygos vadovybė, administracija ir sako, pačios licenzijos aš nepasėmiau, nes kai lapkričio mėnesį atskridau, ar gruodžio mėnesį dabar tiksliai nesimenu, atskridau į Vokietiją, aš nežinau, kad tapsiu Berlyno Herthos treneriu ir sako, kaip aš turėjau pasiimt tą licenciją. Nepasėjau, palikau namuose Jungtinėse valstijose, kuris pastaruoju metu ir gyveno.
Na, galbūt kaip ir jau teisų vairavimo nereikėjo vežiotis, jau sistemo yra, tai gal kažkaip ir trenerių sistemo galėtų įvesti. Na, ir jeigu keliantis į tą paskutinę, mažiausiai turbūt įdomią lygą, kalbant apie čempionato favoritus, tai čia Paryžiaus Saint-Germain klubas 8 taškais atitrūkęs nuo antroje vietoje esančio Olimpiko iš Marselio klubo. Na, ir čia kol kas, sakyčiau, staigmenų turbūt nebus, nors Marselis na, pakilo pastaraisiais metais. Ši komanda vis sakykime, gerina savo pozicijas ir vis dažniau jau na, taip, beldžiasi į čempionų lygą, tai panašu, kad jau vėl prisibels ir ten tikrai visai smagi komanda, bet, sakyčiau, antra vieta jiems turbūt ta vieta, kurios jie ir siekia, nemanau, kad apie čempionato auksą svajoja.
Na, ko gero, ne, čia man atrodo čempionas, aiškus, dar sezonui prasidėjęs.
Futbolo lažybos. Olibet.
Prabėgo jau beveik pusę sausio mėnesio ir, aišku, čia yra sausio transferų lango atidarimo ir uždarimo dienos sausio mėnesį, tai jau prabėgo nemažai jo ir tam tikrų perėjimų jau įvyko, kažkokių skambių dar kol kas turbūt nelabai galima surasti. Aš kiek mačiau jau patvirtino turbūt, kad iš Benfikos į Tottenhamą Jetsonas Fernandešas keliasi, jaunas futbolininkas, dabar bus tokia 18 mėnesių nuoma, po kurios ten neatskleidžiama tiksli skaičiai, bet 50-60 milijonų kažkur tai vaikščios tokios sumos, ten dar bonusai įvairūs, tai čia tikrai toks turbūt skambiausias perėjimas.
Taip, 21 metų Portugalas, taip. Vis dėlto į perspektyvą Tottenhamą žiūrė.
Na taip, ir žiūrint aišku į tai, kad Tottenhamui reikia šiuo metu atakuojančių futbolininkų, traumuotas Harry Kane'as, tai čia geras pastiprinimas ir dar kalbama apie Porto puolėją Zeluišą, kuris irgi yra toksai įdomus žaidėjas, aišku 28 iš Žalio Kyšulio salų futbolininkas, bet kaip trumpalaikis turbūt atsakymas galėtų būti, dar kalbama ir kad Fernando Llorente gali sugrįžti.
Taip, bet atsisakė, pranešama, kad atsisakė Tottenhamas Llorentės, o apie Zeluišą tai įdomi situacija, tu minėjai, kad jisai Žaliojo Kyšulio salų ir jis neturi Europos Sąjungos šalies pilietybės, o Didžiojo Britanijoje galioja tos taisyklės, kad per pastaruosius dviejus metus turi būti sužaidęs 75% rungtynių už nacionalinę rinktinę ir ta rinktinė dar turi būti FIFA reitingo 50-uke. Žaliojo Kyšulio
tikrai nėra ten.
Rinktinė yra 75 dabar reitinge.
Dar ne taip blogai, aš galvojau prasčiau.
Ir situaciją. Dabar iš tikrųjų susiklosti tokia situacija, kad nežino, ką daryti ir pats Tottenhamas ruošiasi prašyti specialaus leidimo, bet jau anglų žiniasklaida praneša, kad ko gero tokio leidimo nebus duota ir Zeluišas ko gero neperės iš Porto. Tai vat klausimas lieka atviras, kas iki sezono pabaigos papildys puolimo grandyje, kad pakeistų Harry Kane'ą, kuris gavo gan sunkią traumą. Ir Tottenhamas taip daug gandų apie jį, kalbama, kad Kristianas Eriksonas jau sutarė su Milano Interu dėl kontrakto ir iš tikrųjų tik tai dabar kaina man tai kažkaip įdomi. Nuskambėjo, kad 10 milijonų eurų išpirka, Tottenhamas nori 20 taip. Milijonų. Kai žinom Eriksono kainą, kokia buvo vasara, kalbama, kad Realas jį norėjo taip tarp 80-100.
Lieka 6 mėnesiai, tai taip, arba tu vasarą pasiimsi nemokamai, arba dabar gausi nors kažkiek pinigų.
Tai
čia turbūt Intero rankose dabar kortos išdalinai, nes jie jau, jeigu su žaidėjų sutarė, gali galbūt tą pusmetį ir palaukti, bet iš kitos pusės, kai tu eini skudėto ritmu, tai galbūt
taip,
irgi nori gauti žaidėjų.
Taip, reikia žaidėjų ir kalbama, kad Eriksonas suderėjo net 10 milijonų atlyginimą tokį, tai Italijoje tikrai įspūdingi pinigai, bet jeigu Interas nori už 10 milijonų nusipirkti, tik tai už 10 milijonų, tai aišku paskaičiuoju, kad tikrai tokį atlyginimą gali mokėti Eriksonas.
Faktas, dar Tottenhamas kalbama ir apie Danny Ings'o kandidatūrą, kuris kol kas muša daugybę įvarčių Southamptono klubui atstovaudamas, nors ir nėra galbūt tas toks topinis polėjas, bet visą laiką tokiu atsiduria vietą ir laiku, bet laikinai galbūt ir išspręstų problemas ir dar kalbama kažkiek tai apie Lyono snaiperį Musa Dembele, bet Lyono prezidentas išstojo, aišku, su pareiškimais, kad nebus parduodamas, bet čia, manau, irgi kartais viskas yra šio laikinime futbole parduodama, tik tai reikia už tam tikrą kainą, ar ne?
Na ir pabaigai apie šios žiemos perėjimus, tai ne toks jisai svarbus, ne toks skambus, bet jisai labai gražiai nuskambėtų, nes Evertonas nori pirkti Evertoną. Tai iš tikrųjų, Carlo Ancelotti nori įsigyti 23 metų Brazilą iš Grêmio ir įmušė jisai 20 įvarčių visose turnyruose, žaidžia ir Brazilijos rinktinė, tai įdomiai skambėtų Evertonas Evertone, tai būtų įdomu. Na ir dar trumpai apie gandus, kurie gali įsipildyti vasarą, tai Chelsea labai nori pirkti Sergejo Milinkovičių Savičių iš Romos Lacio ir kaina kalbama apie 70 milijonų eurų. Vasarą jo norėjo Manchester United, bet nesuderino, nes Lacio net prašė net 100 milijonų, tai vienas iš brangiausių tikrai turėtų tapti. Ir dar Donny van de Beekas iš Ajaxo.
Panašu, kad jau realą
jau jeigu praneša Marka, tai man atrodo, kad jau kontraktas yra.
Labai jau daug tų kalbų, jau daug kalbėta, ten dar buvo kažkada, kad Manchester United bando, bet jau ir van de Beekas kažkur buvo anksčiau pareiškęs, kad Real Madridas yra ta komanda, kurią jis neprieštarautų atstovauti ir jau kalbėta kelias savaitės, kad jau su pačiu van de Beeku buvo susitarta, tai jau reiškia, didžioji darbo dalis padaryta ir po to jau Olandijos spauda jau pradėjo rašyti, kad yra Ajaxas jau nustatė tą sumą, ten apie 55 milijonus eurų, kas yra tikrai, sakyčiau, gera suma Ajaxui, bet nėra labai brangi Realui, žinant, kad van de Beekas yra 22 futbolininkas ir saugas toksai na, sakykime, box to box saugas, galbūt kartais labiau yra į ataką linkęs, tai tikrai manau, kad geras realui pirkinys.
Kaip pagalvoja, kiek Ajaxas per, na, per kalendorinius metus.
Porą šimtelių milijonų ir dar turi ką parduoti. Ziešas irgi ten kalbama ir Tottenhamas, ir Arsenalas nepasidalina du Šiaurės Londono klubai, tai vat klausimas irgi. Ką nuspręs Ziešas, ar Šiaurės Londonas raudonas ar baltas, nes jo aprangoje dabartinėje Ajaxo yra ir raudonas, ir baltos, tai kuri jam čia labiau bus priimtinesnė. Ir dar kalbama apie mūsų išgirtą ir net rinktinę pasirinktą metų Koulibaly, kalbama, kad irgi Manchester United vis arčiau artėja jo perėjimo, mes jau kalbėjome, kad De Laurentiis, Napolis savininkas, laiko vieną iš maištininkų Koulibaly ir turbūt jau linkęs dabar parduoti šį futbolininką, kuriam irgi 29 ritai, turbūt irgi artėja ta riba, kad arba tu parduodi už didelius pinigus, arba tada jau laikai jį iki tie, kad neapsimokės pardavinėti turbūt, nes na, tiesiog nebegausi tokių pinigų, už kurios bus verta parduoti dar tokį gynėją, bet Maguire'as su Koulibaly atrodytų solidžiai turbūt Manchester United gynybos viduryje.
Manau, kad iš tikrųjų būtų įdomu. Ir tu užsiminėjai apie tą simbolinę rinktinę, kurią mes rinkome praėjusių metų pabaigoje ir UEFA paskelbė jau sirgalių išrinktą visos Europos ir pasaulio sirgalių išrinktą tą simbolinę rinktinę ir nedaug ir skiriasi nuo mūsų išrinktos, ką mes išrinkome praėjusiais metais, vos du pakeitimai.
Mes nuo mano iš vis mažai skiriasi tik vienu.
Koulibaly išrinkome į simbolinę rinktinę gynyboje, o sirgaliai išrinko De Ligtą, o pakeitė šiek tiek sistemą UEFA ir mes rinkome pagal kitą sistemą, rinkome 4-3-3, aišku, vartininkas pradžioje, o UEFA nusprendė išrinkti tokį įdomią 1-4-2-4 ir Daily Mail.
1-4-4-2.
Taip, ir, viena, ir Daily Mail praneša, kad sako, pagal jų šaltinius buvo pakeista specialiai šita sistema, kad į tą simbolinį 11-ką įtrauktų Ronaldo, nes jis tiek populiarus yra toje organizacijoje, kad savo negalėjo Ronaldo neįtraukti, nes Ronaldo renkant pulėjus liko ketvirtoje vietoje, pralenkė Mesis, Lewandowskis ir Sadio Mane, ir Ronaldo nebebuvo vietos, tai jie padarė 4 tada pulėjus, na ir atsirado vietos, nes pagal sirgalių balsus N'Golo Kante daugiau surinko balsų už Ronaldo, bet šiek tiek pastumdė taip, kad atsirastų ir Portugalų vietos šiame 11-uke.
Na taip, tai apie transferius turbūt ir gandus pakalbėsime dar mūsų tolimesnėse laidose, nes tikrai yra, kai kurie žaidėjai artėja, tarkim ir tas pats Deni Olmo, man atrodo, jau nebeužsibus turbūt Kroatijoje, nes daug klubų domisi juo, kaina yra nebloga ir žinom, kad aišku, Zagrebo klubas turbūt yra tas, kuris linkęs parduoti, supranta, kad tokie talentai, tokie brangakmeniai ilgai Kroatijoje nežais. Tai va,
vienas talentas nuskambėjo su savo norais, piniginiais norais, tai iš tikrųjų supurtė Prancūzijos žiniasklaidą ir visi taip. Paris Saint-Germainui priklausantis 17-metis saugas Adilis Aušišas užsiprašė 3 milijonų eurų atlyginimo per metus. 17 Nebūtų. Metų saugas.
Čia 10 klasėje bandeliam pritrūko truputį.
Turbūt. Tai iš tikrųjų ir tik tokioms sąlygomis jis sutinka pratęs kontraktą, nes tas vaikiškas kontraktas jau jo baigėsi ir jo labai domisi Barcelona, kuri nori jį persiviliot pas save ir teigiama, kad na, Barcelonai reiktų mokėti tik simbolinį mokestį už jį. Na, Paris Saint-Germainas jaunimo, Prancūzijos jaunimo rinktinės saugo, kuris yra Alžyro kilmės, nenori paleisti ir dabar prasidėjo dėrybos 17 metų 3 milijonų eurų, tai čia na, ne, kažkas neįtikėtina. Ne.
Futbolo lažybos. Olibet.
Šios savaitgalio pagrindinis futbolo įvykis aptarsime kartu su kolega iš Olibet Justu. Justai, ką šiam savaitgaliui paruošė futbolo gurmanams futbolas?
Futbolas paruošė, tikėkimės vėl, na ne, tikėkimės blogas žodis, bet geras rungtynės Anglijoje, tai Liverpoolis Manchester United, nesijuokim iš Manchester United, tai yra vienintelis klubas atėmęs taškus iš Liverpoolio šiame taip. Sezone. Ir iš tikrųjų, pažiūrėjau, labai tokia netikėta mane nustebino ta jų tarpusavio istorija. Iš paskutinių 10 rungtynių, 4 Manchesterio pergalės, 5 lygiosios ir tik viena Liverpoolio pergalė. tai reiškia visiškai nepalankus varžovas Liverpool'ui.
90-ųjų iki 2000-ųjų žiūrėjo gal net.
Paskutinės 10 rungtynių. Ir tik vieną kartą Liverpool'is iš tų 10 rungtynių pelnė daugiau negu vieną įvartį. Tai nepalankus varžovas ir visiškai tam, ką aš nekėjau, prieštarauja rungtynių tikimybės. Akivaizdus favoritas Liverpool'is. Ten labiau eina tikimybė, kad pergalė dviem įvarčiais negu šiaip tiesiog, kad pergalė. 70% trijų įvarčių rungtynėse, sunku tikėtis, iš tikrųjų, dar Manchesteris panašu ir Rashfordą prarado taurės rungtynėse, tai tikėtina Liverpool'is žengs toliau, bet sakau, tai rungtynė tą visą prieskonį duoda tai, kad priešininkas vienintelį kol kas sugebėjo įkasti šiame sezone.
Na ir šiaip tokie istoriškai turbūt didžiausias beveik Anglijos derbis galima sakyti.
Turbūt didžiausia priešprieša ir tarp sirgalių.
Na ir tituluočiausi klubai per visą istoriją, tai irgi daug ką pasako.
Ir abi raudonus komandus.
Žodžiu, atradom tiek daug priežasčių, kodėl tas rungtynės būtina pažiūrėti. Ir iš tikrųjų Ispanijoje rimtas futbolas nusimato, iš Saudo Arabijos grįžę po triumfo super taurės tam komerciniam turnyre Madrido Realas susitiks su Sevilija. Madrido Realas vis dar panašu versis be Beilo, be Benzema, be Hazaro. Nežinau, ar jiem jų pritruks. Realas favoritų rungtynių, bet nėra labai ryškus. 55%, irgi trijų varčių rungtynės. Labai irgi įdomi tarpusavio dvikovų istorija. Komandos nežaidžia lygiosiomis. Paskutinės lygiosios užfiksuotos La Ligoje 2005 metais. Tai įsivaizduokit 15 metų ir ten dažniausiai veik visada laimi šeimininkai, apart paskutinės rungtynės.
Kiek pamenu būtent, kad Realas namuose, o Sevilla dažniausiai varžovai.
Paskutinės rungtynės Realas laimėjo išvyko 1-0, o prieš tai buvo ten serija, aš nežinau, dabar berods 12 rungtynių, kur visada namai laimi. Tai šį kartą namai Madrido Realas, komanda turbūt geros psichologinės būsenos, nežinau, kiek ten nuvargė nuo tų skrydžių.
Jau buvo laiko pailsėti šiek tiek.
Tai va, čia antras susitikimas šį savaitgalį, kurį būtina pažiūrėti ir iš manęs turbūt tiek šį kartą.
Ačiū.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir laidos pabaigoje raudona kortelė. Tautvydai, kiek žinau, Lietuvoje liksi, tai pradėk pirmas, aš keliausiu į pasaulinius vandenis paskui.
Na, mes daug kalbam apie tai, kad Lietuvos politikai na nieko nepadaro, dėl to Lietuvos futbolo stadiono per 30 metų taip ir nepasistatėm. Sportui
ateina į VIP-ą, kai žaidžia rinktinė.
Jau į VIP-ą, tai jie pirmi, tai nepamatytum, ten su vyno taurė neišeina ir kai prasideda antras kėlinys, tai reikia 5 kartus, kas nors kai pasako, vyrai, jau einam, jau prasidėjo jau žaidimas, jau kažkas įvartį vos neįmuš. Tada tikrai tribūnas ir išeina. Tai iš tikrųjų reiktų jam pasižiūrėti, kas perka bilietus, kas neperka. Čia, sakom, susisiekimo ministras papietavo ten už kažkino pinigus. Tai politikai į stadionus už kino pinigus vaikšto ir tik tai pasipuikuoti ir gali. O iš tikrųjų, kad priešnikėjo, tai priešnikėjo šią savaitę, tai iš tikrųjų raudoną kortelę net trim politikams skirsiu. Tai pirmiausia Lietuvos prezidento patarėjui Povilui Mačiuliui, kuris išmoko vieną frazę apie futbolą. Na, maždaug dabar Lietuvos futbolas taip, na, švelniai tariant, nesėkmių ruožė, tai čia dabar pajuokausiu apie futbolą, tai maždaug visi čia mane palaikys
ir
taip toliau. Ir kalbėdamas apie rinkimų kartelę, iš vis ne prie ko pradėjo kalbėti apie futbolą, tai pacituosiu. Tai tas pats, jei šių metų futbolo čempionate Katare silpnesnės komandos paprašytų praplatinti vartus, nes juos nepataiko. Tai pirmiausia, ne šiais metais Katare vyks pasaulio taip. Čempionatas, pasidomėkit gerbiamas patarėjau. Nereikia kalbėti nesąmonių ir pats buvot Kauno vicemeru ir kur dabar tas stadionas yra, kur tie turkų statybininkai. Tai geriau jūs dirbkite dėl to futbolo, o nešnekėkit nesąmonių. Kitas Seimo narys Mantas Adomėnas vėl prisišnekėjo, pasirašo Marijampolės Sūduva kontraktą su rėmėjais. Man atrodo, kad tai pirmas toks kontraktas, kur tikrai ateina pinigai klubų jau už įvaizdį ir stadioną pavadins tuo vardu. Tai atkasama ten, kad Kinijos kompanija pradeda domėnas.
Ta pati Kinijos kompanija remia Amsterdamo Ajaxą.
Ten niekam netrukdo. Čia dabar domėnas susidomėjo, kuris irgi beje ateina į lygos pristatymus su vyno taure pikiruojasi, bet nieko dėl to futbolo nepadaro. Pasakyčiau. Tai pacituosiu dar vieną Seimo narį, tai tą patį domėną. Tai yra valstybinė kompanija, čia apie tą Hikvision, kurios technologijos yra naudojamos sekant, įkalinant, stebint ir sudarant nežmoniškas gyvenimo sąlygas Kinijos disidentams, uigūrams, kurių milijonas yra koncentracijos stovyklose ir religinėms mažumoms, kurios yra persikiojamos. Tai portalo LRT.lt taip sakė domėnas, kuriam rūpė labiau ungūrai negu lietuviai, suvalkiečiai ir dzūkai. Kai jo partija priiminėjo įstatymus, kai futbolininkam ir visiems sportininkam pakėlė mokesčius nuo 15 iki 45, jei neklystu, procentų. Ir tai buvo padaryta vidury sezono tiek krepšininkams, tiek rankininkams, futbolininkams. Tas pats Sūduvos prezidentas Murauskas kvietėsi futbolininkus ir trenerius ir sako, aš tą sumą turiu jums sumažinti, aš neturiu iš ko mokėti. Būtent. Į Lietuvos futbolininkai
jau važiavo. Biudžetai numatyti prieš sezoną,
taip, ne vidurį. Į Armėniją, žaisti į Armėniją, vieną biedniausių valstybių Europoje. Tai tada nerūpėjo nei suvalkiečiai, nei dzūkai, nei aukštaičiai, dabar unguriai susirūpino. Tai padėkit tam futbolui, patys padarykit ką nors, priimkit palankius įstatymus, kad vaikai ir jaunimas sportuotų, kad Lietuvoje liktų. Tai ne, unguriais. Ir Glaveckas užbaigė dar, kur MG Baltico byloje liūdijas yra. Tai svarstė Seimas konvenciją apie pirotechnikos naudojimą, tai pacituosiu Glavecką. Konvenciją ne per geriausiai žinau, bet žinau, kad Lietuvoje futbolo beveik nėra. Paskutinis mačas buvo 11-1 Portugalijos naudai. Todėl susilaikysiu, nes Lietuvoje nėra ne tik futbolo, bet nėra ir dėl ko muštis.
Tai per du mačus tai, tai buvo.
Tai čia Seimo narys, kuris jau kokie 84 kadenciją sėdi Seime, leidžia įstatymus ir va, tai prisideda prie futbolo ir jie dar drįsta ką nors kalbėti. Raudonos kortelės politikam ir palikite futbolo ramybėje, nes dėl jo nieko nepadarė. Tai atsiprašant, šikt moka tad jiems.
Tai aš pasakysiu, kad irgi gal keliauju tokiu atveju į politiką irgi, tik tai aš į užsienio ir čia receptui Erdoganui šį kartą šausiu raudono kortelę, kur irgi žmogus šią savaitę buvo daug turbūt skaitoma visur Hakano Šukūro istorija, kuris yra, na, nepabijosiu, turbūt legendinis visiškai Turkijos futbolininkas.
Bet garsiausias Turkijos
gal net geriausias visų laikų futbolininkas, daugiausiai įvarčių Turkijos rinktinėje pelnė, sužaidęs 112 rungtynių. Tai, na, tokios legendos gyvenimą sugriauti dėl ten politinių kažkokių tai pažiūrų, kad vienas yra vienokių, kitas kitokių.
Nors buvo Erdogano partijoje.
Buvo vienu metu Erdogano partijoje, po to ten apkaltintas įvairiais dalykais. Aišku, net sunku gilintis net į tuos dalykus, nes, na, akivaizdu, kad tai sugalvotos istorijos ir pritempti dalykai, po to atimtas ir turtas Šukūro, ir tėvai įkalinti, kurie yra ligoti, ir ten grasinimai, po to jau pačiam Šukūrui teko bėgti į Jungtinės Amerikos valstijas, dabar žmogus dirba ten Uberio vairuotojų, pardavinėja taip pat knygas, na ir štai taip atrodo elgiamasi Turkijoje šalyje kaip Turkija su savo legendomis. Tai, na,
kuris padėjo, beje, buvo tikras komandos lyderis 2003 metais pasaulio čempionate, kai Turkija iškovojo bronzos medalius ir įmušė 12 sekundę įvartį, tai greičiausias įvartis pasaulio
čempionate. Tai pralaimėjo pusnulį tik brazilams, kurie tapo pasaulio čempionais paskui. Na. Štai taip, tai raudona kortelė, tokiamis nelabai, sakykime, geromis nuotaikomis.
Nu, kada kartą, politinės bet, temos buvo įdomios
taip, tai, ir geras geriau palinkėsim jums gerą futbolą šį savaitgalį ir susitinkame kitoje laidoje po savaitės vieni vartai. Iki.
Iki.